Alert News Radio 105,8.
Καλημέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας και σήμερα εδώ είμαστε, Earth News Radio 105,8 και η κατάσταση στους δρόμους του Λυκανοπεδίου με το κυκλοφοριακό χαρακτηρίζεται εδώ και χρόνια ανυπόφορη και ίσως είναι ένα από τα θέματα αιχμής που η εκάστοτε κυβέρνηση κλωτσά το τενεκεδάκι παρακάτω, καθώς μαγικές λύσεις όπως είναι γνωστό δεν υπάρχουν. Τα τελευταία χρόνια η σημαντική αύξηση στα κυκλοφορούντα οχήματα προκαλεί μεγάλα προβλήματα στην ομαλή ροή των αυτοκινήτων, με αποτέλεσμα τα νεύρα όλων να είναι τεντωμένα και τα δυσάρεστα περιστατικά με καυγάδες, σκληροδαρμούς και κάποιες φορές ακόμη και τραυματισμούς οδηγών να είναι πλέον στην ημερήσια διάταξη. Τα περιστατικά είναι πολύ πρόσφατα, με τους οδηγούς που δεν διστάζουν να βγάλουν ακόμη και όπλο για να διεκδικήσουν το δίκαιο τους στον δρόμο. Σημεία των καιρών θα πείτε, ίσως είναι καλύτερα να υπάρχουν ζητήματα οδηγικής παιδείας και βέβαια άμεσων παρεμβάσεων για να περιοριστεί το ατελείωτο μποτιλιάρισμα. Θύμα αυτής της καθημερινής τρέλας έπεσε χθες και ένας βουλευτής, ο οποίος δεν κράτησε τα προσχήματα λόγω της θέσης του, αλλά αντέδρασε ως γνήσιος Έλληνας οδηγός. Το ξέρεις ποιος είμαι εγώ, στα καλύτερά του. Από ένα απρόπτο λοιπόν σημαδεύτηκε η επίσκεψη του Εμίρη του Κατάρ σε Σέιχ Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θανί, καθώς ο ανεξάρτητος βουλευτής και εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Δημοκράτες, του Στέφανο Κασελάκη, ο Μιχάλης Χουρδάκης, προκάλεσε επεισόδιο στα διόδια της Αττικής Οδού από την είσοδο για την περιφερειακή Μυτού, απαιτώντας να περάσει με το βουλευτικό του αυτοκίνητο παρά τη διακοπή της κυκλοφορίας για να περάσει η αυτοκινητοπομπή του Εμίρη. Όπως όλες τις επισκέψεις των ξένων αξιωματούχων στη χώρα, στο πλαίσιο των μέτρων υψηλού επίπεδου, ήθιστε για κάποια ώρα να διακόπτει η ροή των αυτοκινήτων κατά μήκος διαδρομής που ακολουθούν για τις υποχρεώσεις τους, προκειμένου να διέλθουν γρήγορα σύμφωνα με το πρωτόκολλο ασφαλείας. Αυτό έγινε και χθες το μεσημέρι, κατά την αναχώρηση του κ. Αλ Θανί από το Μέγαρο Μαξίμου, μετά τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Το μπλοκ όμως έπιασε τον κύριο Χουρδάκη, ο οποίος είχε εκλεγεί με την πλεύση ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, ανεξαρτητοποιήθηκε και μεταπήδησε συνέχεια στο κόμμα Κασελάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος Χουρδάκης έγινε έξαλλος από το γεγονός ότι δεν μπορούσε να περάσει, έδειξε τη βουλευτική του ταυτότητα στους αστυνομικούς που δεν του επέτρεπαν να περάσει, ενώ συνέχεια έβγαλε το κινητό του και βιντεοσκοπούσε. Βλέπετε, το πέρασμά του από την πλεύση ελευθερίας του έμαθε την τέχνη. Παρά τη μεγάλη ένταση, κάποια στιγμή μάλιστα απειλήθηκε και πιο έντονο επεισόδιο. Εν τέλει, ο κ. Χουρδάκης δεν κατάφερε να σπάσει τον μπλόκο και πέρασε όταν πλέον ο δρόμος δόθηκε ξανά στην ελευθερία. Σημεία των καιρών βλέπετε και θα δούμε ακόμη περισσότερα περιστατικά τέτοια στους δρόμους, όπως και αυτά που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες με τα περιστατικά βίας, εάν δεν λυθεί με κάποιο τρόπο το κυκλοφοριακό. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, φτάσαμε στην τελευταία ημέρα του Απριλίου. Μαζί σας για την επόμενη ώρα ο Γιάννης Αργυρός. Ο Γιώργος Κεύβης είναι στην ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Λοιπόν, τελευταία ημέρα του μήνα σήμερα ξεκινά ένα ξεκαθάρισμα σε επιδόματα και κρατικές ενισχύσεις. Υπάρχει η πρόθεση από την κυβέρνηση, από την κρατική μηχανή, να δημιουργηθεί ένα ενιαίο ψηφιακό προφίλ ανά αφημί για να ελεγχθεί η κατάσταση με τα επιδόματα. Υπάρχει λοιπόν ένα γκρίζο κεφάλαιο κοινωνικών παροχών και ενισχύσεων που χορηγεί το κράτος σε δικαιούχους και μη, και αυτό το ανοίγει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σε μια προσπάθεια να διαμορφωθεί ένα νέο, ξεκάθαρο και δίκαιο ψηφιακό πλαίσιο. Κάθε δικαιούχος θα διαθέτει το ψηφιακό προφίλ παροχών με καταγεγραμμένα όλα τα επιδόματα που λαμβάνει, ανεξαρτήτως προέλευσης, με στόχο να διορθωθούν οι αδικίες, να αποκλειστούν οι μη δικαιούχοι και εν τέλει να υπάρξει μια στοχευμένη χορήγηση σε συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών που έχουν πραγματικά ανάγκη. Η βάση θα αποτελέσει το Εθνικό Μητρό Παροχών, μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα που θα συγκεντρώνει όλα τα επιδόματα ανά πολίτη. Στόχος είναι να μπει τέλος σε διπλοπληρωμές και παράνομες ενισχύσεις και κομβικό ρόλο σε όλο αυτό το έργο θα παίξει η ΑΔΕ για μία ακόμη φορά, η οποία έχει αναλάβει την ανάπτυξη και τη λειτουργία της πλατφόρμας, καθώς και τη διαχείριση και τη συγκέντρωση των σχετικών δεδομένων για τα επιδόματα και τις ενισχύσεις που δεν στοιχίζουν λίγα στον προϋπολογισμό. Αν μαζέψουμε όλα τα επιδόματα, το σύνολο φτάνει τα 13 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Μετά την ολοκλήρωση πιλωτικής φάσης θα έχουμε την επεξεργασία των συμπερασμάτων που θα έχουν προκύψει και την προετοιμασία προτάσεων για ενδεχόμενες διοικητικές παρεμβάσεις. Θα καταχωρούνται λοιπόν σε αυτή την πλατφόρμα τα προσωπικά στοιχεία, το ονοματεπώνυμο, το αφημί, η οικογενειακή κατάσταση, τα οικονομικά δεδομένα, καθώς και οι λεπτομέρειες για κάθε παροχή, το είδος, το ποσό, ο φορέας χορήγησης και οι ημερομηνίες καταβολής. Έτσι, ο στόχος είναι το κράτος να αποκτήσει μια συνολική εικόνα για το ποιος λαμβάνει τι και σε ποιο ύψος, ενώ θα υπάρχουν ενιαία εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για όλους, συνεχής διασταυρώσεις στοιχείων και πιο στοχευμένη έλεγχη. Όπως καταλαβαίνετε, στο στόχαστρο έχουν μπει να εντοπιστούν περιπτώσεις πολιτών που λαμβάνουν επιδόματα χωρίς να τα δικαιούνται, είτε λόγω υψηλότερων εισοδημάτων, είτε λόγω σημαντικής ακίνητης περιουσίας. Παράλληλα, εξετάζεται και το ζήτημα της πολλαπλής λήψης παροχών για την ίδια ανάγκη, κάτι που δημιουργεί ανισότητες σε βάρος άλλων δικαιούχων. Εάν βεβαίως υπάρξουν τα αποτελέσματα, τότε θα δοθεί έμφαση στη δυνατότητα συγχώνευσης επιδομάτων που καλύπτουν παρόμοιες ανάγκες όπως τα στεγαστικά βοηθήματα, με στόχο να υπάρξει καλύτερη στόχευση των ενισχύσεων προς τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Τώρα, επί χρόνια, τα επιδόματα χορηγούνται από διαφορετικά υπουργεία, οργανισμούς και φορείς, με ξεχωριστές πλατφόρμες, διαφορετικά κριτήρια και περιορισμένη μεταξύ τους επικοινωνία, με αποτέλεσμα το τοπίο να παραμένει θολό. Και είναι γνωστό, κάθε φορά που έρχεται ένας ξένος φορέας από το εξωτερικό, μας επισημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρξει ενιοποίηση των επιδομάτων, ενιοποίηση και επικοινωνία στις λίστες των δικαιούχων, ώστε να γνωρίζει το κράτος σε ποιους δίνει όλα αυτά τα επιδόματα. Και μια και λέμε για τα επιδόματα, σήμερα ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο περίφημος ΟΠΕΚΑ, θα ενημερώνει, θα καταβληθούν τα επιδόματα για το μήνα Απρίλιο του 2026 συνολικού ύψους 183.842.000 ευρώ. Πρόκειται για το επίδομα στέγασης, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, το επίδομα για τους δικαιούχους των αναπηρικών επιδομάτων, το επίδομα στεγαστικής συνδρομής ανασφάλισης των υπερηλίκων και μια σειρά άλλα επιδόματα, τα οποία συνολικά αφορούν 594.000 δικαιούχους και είπαμε ότι το σύνολο των ποσού είναι 183.842.000. Και μια και μιλάμε για κοινωνικές παροχές, στον κοινωνικό τουρισμό τα πράγματα δεν πάνε και πάρα πολύ καλά. Είχαμε νέα παράταση την Τρίτη αυτή τη φορά έως την Κυριακή 3 Μαΐου, καθώς μόνο χθες καταγράφηκαν 60.790 νέες αιτήσεις. Λόγω λοιπόν της συνεχιζόμενης μεγάλης συμμετοχής στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού, δίνεται παράταση μέχρι την Κυριακή στις 12 το βράδυ, Κυριακή 3 Μαΐου παρακαλώ. Και μέχρι στιγμής έχουν ξεπεράσει οι αιτήσεις τις 340.000 συνολικά, που αποτυπώνει βεβαίως το ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον των πολιτών για το πρόγραμμα, το πρόγραμμα το οποίο χειρίζεται η ΔΥΠΑ. Πρωτομαγιά αύριο, και όσοι σχεδιάζουν έτσι ένα τριήμερο, μας τα χάλασε λίγο καιρός, αν και το καλοκαίρι έρχεται, και αυτό φαίνεται από το ότι ήδη στην Εύβοια έχουν επιστρέψει στις ελληνικές θάλασσες οι μέδουσες. Με ένα βίντεο που έκανε το γύρο του διαδικτύου, καταγράφει εκατοντάδες μέδουσες να έχουν κατακλείσει τη θαλάσσια περιοχή της Εύβοιας, προκαλώντας ανησυχία στους λουόμενους. Έτσι, όσοι θέλουν να ταξιδέψουν το τριήμερο, να ξέρουν ότι εκεί τα πράγματα θα είναι λίγο πιο δύσκολα για το καθιερωμένο μπάνιο. Βεβαίως, οι μέδουσες κάνουν την εμφάνισή τους όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία της θάλασσας. Αυτό λοιπόν μας δείχνει ότι το καλοκαίρι έρχεται. Αν και είχαμε λοιπόν πολύ καλές καιρικές συνθήκες όλη την εβδομάδα και με τη θερμοκρασία να διατηρείται σε υψηλά επίπεδα και την αστάθεια να περιορίζει τα ορεινά, ωστόσο η φετινή πρωτομαγιά δεν θα είναι ανοιξιάτικη, μάλλον θα θυμίζει φθινόπωρο. Αύριο και το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία θα πέσει απότομα από το βορρά προς νότο, ακόμα και 13 βαθμούς, και η πτώση οφείλεται στη μεταφορά ψυχρότερων αέριων μαζών από την Ουκρανία προς την περιοχή μας, και ενώ επιπλέον θα πνέουν θυελώδεις βορειάδες στο Αιγαίο και λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά. Πιο πολλές βροχές θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και τα νότια. Θα τα πούμε αναλυτικά αύριο. Για σήμερα πάντως ο καιρός θα αλλάξει. Θα έχουμε βροχές και καταιγίδες αρχικά στη Βόρεια Ελλάδα και σταδιακά μέχρι το βράδυ, που θα επεκταθούν στην Κεντρική Ελλάδα και σε περιοχές της Θεσσαλίας, στις Ποράδες, στην Εύβοια, στο Βόρειο Αιγαίο, ενώ θα βρέχει ασθενώς και στη Δυτική Ελλάδα. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει ανοιξιάτικος, αρχικά με ηλιοφάνεια και αραιές νεφώσεις, αλλά από το μεσημέρι σταδιακά θα πυκνώσουν. Παροδικές χιονοπτώσεις αναμένονται από το απόγευμα στα βόρεια ορεινά σε μεγάλα υψόμετρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στη Βόρεια Ελλάδα, θα φτάσει το μεσημέρι στους 20-22 βαθμούς, αλλά θα παραμείνει κοντά στους 24 με 26 στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας. Στην Αττική αρχικά θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις, από το μεσημέρι σταδιακά θα πυκνώσουν και πιθανόν το βράδυ θα ψυχαλίσει ή θα βρέξει λίγο τοπικά. Θερμοκρασία από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται άστατος καιρός με βροχές και καταιγίδες, με τα φαινόμενα να συνεχίζονται και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η θερμοκρασία από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου. 14 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 10 στη Θεσσαλονίκη, 11 στην Πάτρα, 13 στο Ηράκλειο, 11 στη Χαλκίδα, 12 στην Κόρινθο, 10 στην Καβάλα, 12 στην Καλαμάτα, 10 στη Λάρισα, 7 στα Ιωάννινα. 19 λεπτά μετά τις 5. Καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Είναι πρωινό 5ης, 30 Απριλίου. Γιορτάζει ο Δονάτος, ο Ιάκωβος και η Ιακωβίνα. Χρόνια τους πολλά. Είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς ασανσέρ και η Παγκόσμια ημέρα τζαζ. Σαν σήμερα το 311 ο αυτοκράτορας Γαλέριος Βαλέριος Μαξιμιανός εκδίδει διάταγμα το οποίο αναγνωρίζεται η χριστιανική θρησκεία επίσημα στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Σαν σήμερα το 1825 ο Ελληνικός Στόλος με επικεφαλής τον Άβαρχο Ανδρέα Μιαούλη και τους πυρπολιτές Ανδρέα Πιπίνο και Γεώργιο Πολίτη πυρπολεί τον τουρκικό στόλο του Καπουδάν Πασά στη Μεθόνη και μια πυρητή αποθήκη στην Ξηρά. Το 1841 η Νεοσύστατη Τεχνική Τράπεζα εκδίδει το πρώτο της χαρτονόμισμα ονομαστικής αξίας 500 δραχμών. 1927 περικόπτονται οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων και των αξιωματικών του ελληνικού στρατού για να καλυφθούν τα ελλείμματα του προϋπολογισμού. Βλέπετε, δεν ήρθαν τα μνημόνια τυχαία. Είχαμε τεχνογνωσία από το 1927. Το 1945 ο Αδόλφος Χίτλερ και η Εύα Μπράουν αυτοκτονούν με δηλητήριο μια ημέρα μετά το γάμο τους. Και το 1975, τέτοια μέρα, οι Βιετκόγκ καταλαμβάνουν τη Σαϊγκόν και το τελευταίο αμερικανικό ελικόπτερο απογειώνεται από την οροφή της πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποσύρονται από τη Χερσόνησο της Ινδοκίνας ύστερα από εμπλοκή 20 ετών, έχοντας υποστεί δεινή ήττα, ενώ Βόρειο και Νότιο Βιετνάμ ενοποιούνται υπό κομμουνιστική διοίκηση. Σαν σήμερα το 1903 γεννήθηκε η Ελένη Καζαντζάκη, Ελληνίδα συγγραφέας και δημοσιογράφος, δεύτερη σύζυγος του Νίκου Καζαντζάκη. Το 1916 γεννιέται ο Κλοντ Σάνον, ο Αμερικανός μαθηματικός και ηλεκτρομηχανολόγος, ένας από τους θεμελιωτές της θεωρίας επικοινωνίας. Σημαντική υπήρξε η συμβολή του και στην επιστήμη των υπολογιστών, όπου εισήγαγε τον όρο bit για τη μονάδα της πληροφορίας. Και το 1956 ο Lars von Trier, ο Δανός σκηνοθέτης, εισηγητής της κινηματογραφικής θεωρίας Dogma 95. Τέτοια μέρα το 1989 φεύγει από τη ζωή ο Σέρτζιο Λεόνε, ο Ιταλός σκηνοθέτης, ο πατέρας του σπαγκέτι western, ενώ το 2011 ο Λάκη Σάντας, ο Έλληνας ήρωας της αντίστασης, που μαζί με τον Γλέζο κατέβασαν την σβάστικα από την Ακρόπολη.
Σε πάλι το πρόσωπό σου φεύγοντας έχασες ότι ήταν δικό σου. Σβήνεις τα φώτα σαν την αλήθεια να μη με βρίσκεις όταν ψάχνεις για βοήθεια. Και στο ματιό σου το έργο να παίξω. Τι ώρα είναι, δεν θα ρωτήσω. Κι αν θα σε χάσω, δεν θα μιλήσω. Αυτή την ώρα θέλω να κλέψω. Και στο ματιό σου το έργο να παίξω.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
Earth News Radio 105,8.
Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στο Σταμάτη από την Αρκαδία, στον Νίκο από τα Τρίκαλα, καλημέρα στη Στέλλα, καλημέρα στον Κώστα από την Αμόχωστο, καλημέρα στον Γιώργο από το Μαρούσι. Σας ευχαριστούμε όλους για τα πολύ όμορφα μηνύματα και τις φωτογραφίες που μας στέλνετε καθημερινά. Λοιπόν, οι τελευταίες εξελίξεις στον κόλπο δεν είναι ευχάριστες. Συνεχίζεται αυτή η δεύτερη δεινότερη φάση που έχουμε περάσει, δηλαδή την κρίση στα στενά του Ορμούζ, καθώς ο πρόεδρος Τραμπ προωθεί εκτεταμένο οικονομικό αποκλεισμό αντί της στρατιωτικής κλιμάκωσης. Έδωσε εντολή στους συνεργάτες του να προετοιμαστούν για έναν εκτεταμένο αποκλεισμό του Ιράν, όπως δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι, στοχεύοντας τα ταμεία του καθεστώτος σε μια υψηλού κινδύνου προσπάθεια ώστε να εξαναγκαστεί σε συνδικολόγηση τη Τεχεράνη, κάτι που ως τώρα αρνείται. Σε πρόσφατες συναντήσεις, ο Τραμπ επέλεξε να συνεχίσει να πιέζει την οικονομία και τις εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν, εμποδίζοντας την ναυτιλία από και προς τα λιμάνια του, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το δημοσίευμα, οι άλλες επιλογές του Ρεπουμπλικανικού Προέδρου ήταν η επανέναρξη των βομβαρδισμών ή η αποχώρηση από τη σύγκρουση, τα οποία επιλογές οι οποίες ενήχαν μεγαλύτερο κίνδυνο από τη διατήρηση του αποκλεισμού. Στόχος λοιπόν του Τραμπ είναι να στραγγίξει τα ταμεία του καθεστώτος και βέβαια από εκεί πέρα, στερώντας του τη δυνατότητα να εισπράττει έσοδα από το πετρέλαιο, μαρτυρά το σκεπτικό που έχουν στις Ηνωμένες Πολιτείες τόσο ο πρόεδρος όσο και οι επιτελείς του. Τώρα το Ιράν έχει ζητήσει επανειλημμένα από τις Ηνωμένες Πολιτείες με διαδοχικές προτάσεις μέσω του Πακιστάν να άρει τον ναυτικό αποκλεισμό, όσο οι δύο πλευρές θα συνεχίζουν διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του δίμηνου πολέμου, ο οποίος βεβαίως έχει προκαλέσει παγκόσμια αναστάτωση στις ενεργειακές προμήθειες. Η Τεχεράνη επιχειρεί να ανοίξει ο κρίσιμος αυτός θαλάσσιος διάδρομος για τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου το συντομότερο δυνατό, καθώς προσπαθεί να επιλύσει τα εσωτερικά ζητήματα ηγεσίας, όπως υποστηρίζει ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social. Πάντως, ο πρόεδρος Τραμπ έκανε και νέες απειλές θέσεις προς το Ιράν. Είπε τέλος ο καλός άνθρωπος. Το Ιράν δεν μπορεί να βάλει τάξη. Δεν ξέρουν πώς να υπογράψουν μια πυρηνική συμφωνία. Καλύτερα να σοβαρευτούν σύντομα. Το κλου της υπόθεσης είναι ότι ο Τραμπ σε αυτή την ανάρτηση είχε φτιάξει μια φωτογραφία μέσω της τεχνητής νοημοσύνης που συνοδευόταν από μια εικόνα που παρουσιάζει τον Αμερικανό πρόεδρο μπροστά σε ένα συγκινικό εκρήξεων κρατώντας όπλο, επιλογή με έντονο συμβολισμό που ενισχύει και το επιθετικό μήνυμα. Λίγο ακόμα και τον είχαν φτιάξει σαν τον άλλοτε Τζον Ράμπο των περίφημων ταινιών. Ο Τραμπ, ο οποίος πανηγυρίζει για την αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων από τον ΟΠΕΚ, λέει ότι είναι μια εξαιρετική κίνηση, τη χαιρέτησε θερμά. Να αποχωρήσουν δηλαδή τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα από τον ΟΠΕΚ, εκτιμώντας ότι η κίνηση αυτή θα συμβάλλει στη μείωση των τιμών της ενέργειας και των καυσίμων παγκοσμίως. Δεν ξέρω πότε θα συμβεί αυτό. Ίσως θα χρειαστεί κάποιο χρονικό διάστημα μέχρι ότου αυξήσουν την παραγωγή. Δεν μπορεί η παραγωγή να αυξηθεί από τη μία μέρα στην άλλη. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, μέχρι ότου συμβεί αυτό, το λογαριασμό τον πληρώνουν οι πολίτες σε όλο τον κόσμο. Ο Αμερικανός πρόεδρος φάνηκε αισιόδοξος ότι θα πέσουν τιμές βενζίνης, θα πέσει το πετρέλαιο, θα πέσουν τα πάντα. Βεβαίως μέχρι τώρα δεν έχει επιβεβαιωθεί σε αυτές τις προβλέψεις, τουλάχιστον μετά την ανακοίνωση της απόφασης των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Το Brent έχει ξεπεράσει τα $111 το βαρέλι και η παραγωγή του πετρελαίου στη Μέση Ανατολή έχει μειωθεί δραστικά και τα Εμμυράτα βεβαίως αποχωρώντας από τον ΟΠΕΚ, το κέντρο βάρους πλέον της παραγωγής μετατοπίζεται στο δυτικό ημισφαίριο, όπου κυριαρχούν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το γεωπολιτικό ρίσκο καθορίζει το τι θα πληρώνουμε στην Αντλία. Λοιπόν, επανασχεδιάζεται ο παγκόσμιος χάρτης της παραγωγής και ουσιαστικά μετατοπίζεται από τη Μέση Ανατολή στο δυτικό ημισφαίριο, όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες βεβαίως έχουν το πάνω χέρι. Λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς, Μεξικό, Βενεζουέλα, Αργεντινή και Βραζιλία ανεβάζουν στροφές, αλλά δεν μπορούν να καλύψουν το έλλειμμα που έχει προκύψει, το κενό που έχει προκύψει, περίπου 14-15 εκατομμύρια βαρέλια από την περιοχή του κόλπου, καθώς το στενό του Ορμούς παραμένει κλειστό. Το πετρέλαιο λοιπόν αποδεικνύεται σε ένα μεγάλο οικονομικό γεωπολιτικό όπλο, ένα πυρηνικό όπλο, όπως είπε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλά αυτό που ενδιαφέρει τους καταναλωτές σε όλο τον κόσμο, αυτό που μετράει είναι το τι πληρώνουν στην Αντλία. Σε κάποιες χώρες οι τιμές έχουν αυξηθεί κατακόρυφα, κάπου αλλού λιγότερο. Όπως φαίνεται από τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, η πρώην Βιρμανία, η Μιανμάρ δηλαδή, έρχεται πρώτη στον υπερδιπλασιασμό της τιμής της βενζίνης το διάστημα από τις 28 Φεβρουαρίου ως σήμερα. Οι Φιλιππίνες ακολουθούν με 73%, η Μαλαισία με 68%, το Λάος 46%, η Ζιμπάμπουε 43%, το Πακιστάν με 42%, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Καμπότζη, Νεπάλ, Παναμάς και αυτοί περίπου στο 40%. Περισσότερο λοιπόν έχουν επηρεαστεί οι χώρες της Ασίας και κατόπιν της Αφρικής. Αλλά δεν έχουν μείνει στο απειρόβλητο ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες, και αυτό εξηγεί τη δυσαρέσκεια που υπάρχει για τον πόλεμο των πολιτών, όπως καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις. Έχει αυξηθεί περίπου 35% το ίδιο διάστημα, αν και φαντάζει πολύ χαμηλή τιμή, στο 1,18 το δολάριο το λίτρο. Στην Ευρώπη η Ελλάδα με διψήφια αύξηση συγκαταλέγεται σε εκείνες που επηρεάστηκαν περισσότερο. Αντίθετα, μονοψήφια αύξηση παρατηρείται στην Νορβηγία, που είναι πετρελοπαραγωγός χώρα, στην Ισπανία, την Ιταλία, την Ιρλανδία, τη Φιλανδία και τη Ρωσία. Η Ελλάδα εμφανίζεται να είναι η έκτη ακριβότερη χώρα στην Ευρώπη, με κόστος ενός λίτρου βενζίνης το οποίο ανέρχεται σε 2,3 δολάρια το βαρέλι, το λίτρο, με συγχωρείτε. Οι ακριβότερες χώρες είναι η Ολλανδία, η Δανία, η Αλβανία, η Ελβετία και η Γερμανία, αλλά και το Λιχνεστάιν, το μικροσκοπικό Λιχνεστάιν. Αντίθετα, στις φθηνότερες χώρες είναι η Κύπρος, η Ρουμανία, η Τουρκία, Λευκορωσία και Ρωσία. Βεβαίως, Λευκορωσία και Ρωσία έχουν παραγωγή και είναι πολύ φυσιολογικό να είναι πολύ χαμηλότερες οι τιμές. Και βέβαια έχει μεγάλη σημασία το πόσο, το τι μισθοί υπάρχουν και πώς τα φέρνουν βόλτα τα νοικοκυριά. Στην Ελλάδα το κόστος πλήρωσης ενός ρεζερβουάρ αυτοκινήτου με 40 λίτρα βενζίνης αντιστοιχεί περίπου στο 4,6 του μηνιαίου εισοδήματος, έναντι 2,2 στην Κύπρο, 4,5 στην Ρουμανία, 4,8 στη Βουλγαρία, 4,3 στην Τουρκία. Φυσικά κάθε χώρα έχει διαφορετικά εισοδήματα, διαφορετικούς φόρους στα καύσιμα, διαφορετική ένταση εγχώριου ανταγωνισμού. Αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε από την διαφορά που υπάρχει μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου. Η Κύπρος προμηθεύεται από τα ελληνικά δηληστήρια, όμως οι τιμές είναι πολύ φθηνότερες, διότι δεν υπάρχει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και όλοι αυτοί οι υπόλοιποι φόροι που έχουν επιβληθεί από την εποχή των μνημονίων. Και βέβαια υπάρχει πάντοτε το ζήτημα, ο παράγοντας της υψηλής φοροδιαφυγής, αν δηλαδή τα δηλωθέντα εισοδήματα είναι χαμηλότερα από τα πραγματικά. Κάπως έτσι διαμορφώνεται η κατάσταση σε ό,τι αφορά την οικονομία και τα καύσιμα, και πρέπει να το δούμε, καθώς όπως λένε οι γνωρίζοντες, στα μέσα περίπου του Ιουνίου είναι το σημείο καμπής. Αφήνουμε την οικονομία και θα περάσουμε στο θέμα των ημερών, που δεν είναι άλλο από τον 89χρονο ο οποίος έγινε πιστολέρο τώρα σε αυτή την ηλικία. «Ήθελα να κάνω ντόρο», είπε, «γιατί δεν βρίσκω το δίκιο μου. Σαματά, δεν ήθελα να σκοτώσω. Αν ήθελα θα τους σκότωνα». Αυτά είπε στους αστυνομικούς, αλλά είχε και ένα διάλογο έτσι καυτό, θα έλεγα, με τον εισαγγελέα, λέγοντάς του ότι κινδυνεύει και ο ίδιος ότι θα μπορούσε να τον πυροβολήσει. Ο ίδιος εξομολογήθηκε ότι τι να πάω φυλακή στην Ελλάδα, τι να πάω στη Γαλλία και στο Στρασβούργο στον αέρα θα έριχνα, όχι εναντίον κάποιου. Όταν πήγα στο ξενοδοχείο δεν έβρισκα εισιτήριο για εκείνη την ημέρα και συνέχεια ήρθε η αστυνομία. Τώρα ο 89χρονος, ο οποίος είναι Δεν είναι ξεκάθαρο αν έχει πλήρη συνέστηση του ότι έχει κάνει. Κατηγορείται λοιπόν σε βαθμό κακουργήματος για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας εντός δικαστικού καταστήματος, διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας με πυροβόλο όπλο και σε βαθμό πλημελήματος για μια σειρά άλλα παραπτώματα. Ο δικηγόρος του, ο κ. Βασίλης Νούλεζας, εξακολουθεί να λέει ότι ήθελε μόνο να τους ταρακουνήσει, δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση, ούτε πρόθεση να τραυματίσει τον άνθρωπό του, αγωνιούσε για την υγεία τους και μάλιστα μου εξέφρασε τη λύπη τους. Δεν ξέρω αυτές οι δηλώσεις κατά πόσο είναι οι σωστές. Μπήκε ο άνθρωπος σε δύο δημόσιες υπηρεσίες, πυροβόλησε 5 ανθρώπους, τώρα αγωνιούσε για την υγεία τους. Εντάξει, και οι δηλώσεις που κάνουν κάποιες φορές οι συνήγοροι θα πρέπει να έχουν ένα μέτρο. Σύμφωνα με τον κύριο Νούλεζα, τον δικηγόρο του, ήταν αγανακτισμένος, ήταν μια παράξη απόγνωση και απελπισίας και απογοήτευσης ενός αγώνα που διέργησε πάρα πολλά χρόνια και αφορούσε την απονομή σύνταξης. Τώρα δεν ξέρω τι λέει ο κύριος Νούλεζας, ο συνήγορος του 89χρονου, αν τα στοιχεία πάντως που έχουν δοθεί από τον ΕΦΚΑ αφορούν το αίτημα του λοιπόν και την πολιτική διαμάχη που είχε με τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ. Ο 89χρονος διεκδικούσε ουσιαστικά 40 ευρώ παραπάνω και μάλιστα όχι νομότυπα, καθώς δεν δικαιούταν σύμφωνα με τους κανονισμούς να πάρει παραπάνω χρήματα. Δηλαδή ελάμβανε μια παλιά προνοιακή σύνταξη του ΟΓΑ ύψους 360 ευρώ. Αν καταλαβαίνω καλά, είναι αυτοί που παίρνουν όσοι είναι ανασφάλιστοι. Ο ίδιος όμως έπαιρνε σύνταξη και από τις ΗΠΑ όπου είχε δουλέψει 40 χρόνια. Μια σύνταξη αρκετά καλή για τα ελληνικά δεδομένα, πάνω από 2.500 ευρώ και βέβαια μια σύνταξη για τα 10 χρόνια, ίσως λίγο περισσότερο, λίγο λιγότερο, από τη Γερμανία. Είχε υποβάλει λοιπόν αίτημα σε αυτή τη σύνταξη των 360 ευρώ που έπαιρνε από την Ελλάδα να ενσωματωθεί και ένα άλλο ποσό ώστε να πάρει την κατώτατη σύνταξη του ΕΦΚΑ ύψους 400 ευρώ. Δεν είχε όμως τα απαραίτητα ένσημα γιατί στην Ελλάδα είχε δουλέψει κάποιους λίγους μήνες. Ο ίδιος έλεγε ότι χρειαζόταν λίγα ένσημα, 400. Αγνοούσε προφανώς ότι κάποιοι χάνουν τη σύνταξή τους στην Ελλάδα ακόμη και για ένα, για δύο ή για τρία ένσημα. Γι' αυτό και έχουμε και μια σειρά από δυνατότητες που είτε με τις περιφέρειες είτε με τη ΔΥΠΑ για να συμπληρώνουν οι άνθρωποι και να παίρνουν τη σύνταξή τους. Διεκδικούσε λοιπόν 40-50 ευρώ παραπάνω και γι' αυτό δημιούργησε όλο αυτό το πρόβλημα. Τώρα τα πράγματα έχουν εμπλέξει και έχουν εμπλέξει γιατί είναι σε μια προχωρημένη ηλικία και σύμφωνα με τον νόμο, μετά όποιος έχει συμπληρώσει το 70ο έτος ηλικίας του και δεν έχει διαπράξει έγκλημα το οποίο επισύρει ποινή ισόβιας κάθειξης, δεν μπορεί να φυλακιστεί, αλλά μπορεί να του επιβληθεί ποινή κατά κατοίκον περιορισμού για όσο διάστημα κρίνει το αρμόδιο ποινικό δικαστήριο, δηλαδή να τοποθετηθεί βραχιολάκι και να μένει στο σπίτι του. Δεν ξέρω κατά πόσο ένας άνθρωπος ο οποίος σε αυτή την ηλικία έκανε αυτές τις κινήσεις θα μπορέσει να τηρηθεί ο νόμος, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει το ζήτημα το ότι ο ίδιος είχε ψυχιατρικά προβλήματα. Βεβαίως θα πρέπει να εξεταστεί και να κριθεί από το δικαστήριο αν θα πρέπει να μείνει στο σπίτι του ή αν θα πρέπει να παραπενθεί για θεραπεία. Βεβαίως οι ειδικοί λένε ότι δεν μπορούμε να κλείσουμε όλους τους ανθρώπους που για ένα διάστημα παραπέμπονται σε μια κλινική με ψυχιατρικά προβλήματα, έχουν κάποιο ζήτημα. Θα πρέπει να παρακολουθούνται, θα πρέπει να παίρνουν τη θεραπεία τους και να είναι στην κοινωνία. Από την άλλη πλευρά, αντιλαμβάνεστε όταν κάθε μέρα μετά από κάποιο έγκλημα ή κάποιο περιστατικό ακούμε συνεχώς ότι είχε ψυχολογικά προβλήματα, θα πρέπει να βρούμε ένα modus vivendi σε όλη αυτή την κατάσταση. Πάντως και ο ίδιος στην επιστολή που είχε αφήσει προς τους δημοσιογράφους και τα μέσα ενημέρωσης έλεγε ότι οι δημόσιες υπηρεσίες, τα ελληνικά δικαστήρια και το ελληνικό ΙΚΑ του φέρθηκαν εδώ στην Ελλάδα όπου είναι 20 χρόνια με σύνταξη από τις ΗΠΑ με 2.600 δολάρια το μήνα επί 20 χρόνια, πάνω από μισό εκατομμύριο δολάρια, σαν ένα δέσποτο σκυλί του Κλότσου και του Μπάτσου. Και εγώ το σκυλί τώρα λύσαξα και είμαι λυσασμένος και κάποια στιγμή θα πάω στα γραφεία να τους δαγκώσω να λυσάξουν και αυτοί. Ο λυσασμένος υπέγραφε. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι μεγάλο πρόβλημα δημιουργήθηκε και πώς αυτός ο 89χρονος με αυτή του την πράξη αποκάλυψε τα κενά ασφαλείας που υπάρχουν σε κάποιες δημόσιες υπηρεσίες. Καλημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Ο Γιώργος Χεύης στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες με ελληνικά βεβαίως. Και ψάχνοντας έτσι στις εφημερίδες, στα διεθνή, ο αρχηγός του στρατού της Ουγκάντα ανακοίνωσε χθες με μια ανάρτησή του στα social media πως πρόσφατα έκανε τεστ DNA και πως είναι κατά τα 14% Έλληνας. Πάντα ήξερα ότι είχα συγγένεια με τον Μεγάλο Αλέξανδρο, τόνισε και αναφέρει ότι σκοπεύει να επισκεφθεί την Ελλάδα, αστευόμενος ότι ελπίζω να μην μου ζητήσουν βίζα. Ο αρχηγός του στρατού, ο οποίος είναι γιος του πρόεδρου της Ουγκάντας, του Γιουέρι Μουσεβένη, ο οποίος τον διόρισε στη θέση του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων το Μάρτιο του 2024. Το τεστ DNA έδειξε ακόμη ότι κατάγεται κατά 19% από τη Σομαλία, 7% από την Αγγλία, ενώ για τα υπόλοιπα ποσοστά καταγωγής αποτελούν, όπως λέει, κρατικό μυστικό. Ο αρχηγός λοιπόν του στρατού της Ουγκάντα είχε και πολλές επιθετικές αναρτήσεις κατά της Τουρκίας. Έγραψε λοιπόν ότι έχει παντρευτεί ήδη 5 Τουρκάλες, ήταν εύκολη δουλειά. Την επόμενη φορά που θα απειλήσουν ξανά εμένα και την Ουγκάντα θα τους δώσουμε μια καλή μάχη, είπε ο αρχηγός αυτός του στρατού της Ουγκάντα. Τι άλλο μας κέντρισε το ενδιαφέρον, ο γνωστός Γερούν Ντάισεμπλουμ επέστρεψε μετά από 11 χρόνια, τότε ήταν πρόεδρος του Eurogroup, σήμερα είναι δήμαρχος του Eindhoven. Τότε συναντήθηκε με τον Γιάννη Βαρουφάκη, τώρα με τον νυν πρόεδρο του Eurogroup, τον Κυριάκο Πυριακάκη. Επισκέφθηκε λοιπόν το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και τον Υπουργό, τον Κυριάκο Πυριακάκη, δηλώνοντας εντυπωσιασμένος για την ολική επαναφορά της χώρας στα χρόνια που ακολούθησαν. Δήλωσε θαυμαστής της εντυπωσιακής προόδου που έχει σημειώσει η ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια, γεγονός που, όπως αναφέρθηκε, αποτυπώνεται στην ανάληψη της Προεδρίας του Eurogroup από την Ελλάδα. Τώρα, αν με ρωτάτε αν ρώτησε τον κύριο Πυριακάκη ή αν έστειλε κάποιο μήνυμα σχετικά με τον κύριο Βαρουφάκη, αυτό δεν το ξέρουμε. Πάντως δήλωσε πολύ χαρούμενος που ο υπουργός, ο Κυριάκος Πυριακάκης, ηγείται πλέον του Eurogroup, διότι η ευρωπαϊκή οικονομία, όπως είπε, χρειάζεται να γίνει πολύ πιο ισχυρή. Όλα αυτά λοιπόν από το Γερούν Ντάισεμπλουμ, που μας θύμισε λίγο την περίοδο αυτή, την κατάσταση που ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια με τους θεσμούς, με τους ανθρώπους του Eurogroup που ερχόντουσαν εδώ κάθε τρεις και λίγο και ζητούσαν νέα μέτρα. 45 λεπτά μετά τις 5 είναι η ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε από την Καθημερινή. 500 εκατομμύρια μερισίως στο κόστος του πολέμου στην Ευρώπη. Ενεργοποιήθηκε το προσωρινό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων. Η Ουκρανία βάζει όρους στη χρήση των drones για να τηρήσει τις ισορροπίες με την Άγκυρα. Τι ζητάει από την Αθήνα. Λοιπόν, και κεντρικά υπάρχει μια φωτογραφία αυτή που σας έλεγα προηγουμένως του Donald Trump. Είναι φτιαγμένη από AI, είναι σαν μυστικός πράκτορας με σκούρα γυαλιά και κρατώντας ένα αυτόματο όπλο. No more Mr. Nice Guy. Ο Τραμπ απειλεί ξανά το Ιράν και το δίλημα των γονιών, άλλο θέμα. Τυχιούχος τεχνίτης, ποια επαγγέλματα προτιμούν για τα παιδιά τους. Κόμβος της βιομηχανίας φαρμάκων στην Τρίπολη, επένδυση 500 εκατομμυρίων ευρώ σε τρία εργοστάσια και ο Εμμύρης του Κατάρ, το ευχαριστώ και οι προοπτικές συνεργασίας. Λοιπόν, πάμε στα νέα. Γιατί ανησυχούν, 5 σεισμολόγοι ακτινογραφούν το ρήγμα. Το διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου στην Σκιάθο με 4,7 και 4,9 βαθμούς μέσα σε διάστημα 2 ώρων συνεχίζει να απασχολεί τους επιστήμονες. Όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά, καθώς η περιοχή, όπως εξηγούν, γυτνιάζει με μεγάλη σεισμική ζώνη, τα ρήγματα της οποίας έχουν συγκεντρώσει μεγάλες φορτίσεις τα τελευταία χρόνια, αλλά δεν έχουν δώσει ισχυρό σεισμό. Τεκμαρτό εισόδημα, πώς μπορεί να αφισβητηθεί, ποια στοιχεία πρέπει να δηλώσουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και ποιοι θα ελεγχθούν. Στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ η απλήρωτη φόρη το πρώτο δίμηνο. Έρευνες εξπρές, οι πολιτικοί θα ελέγχονται εντός 4 μηνών, ενώ σε περιπτώσεις πλημελήματος θα πρέπει να δικαστούν εντός διμήνου. Πολιτικό παρασκήνιο, ποιον ζήτησε να συναντήσει Κοβέση στην Αθήνα, μέτρων ανάλυσης, βουτιά για Νέα Δημοκρατία παρά τα μέτρα. Θα δούμε την έρευνα της μέτρων ανάλυσης στη δημοσκόπηση στη συνέχεια. Ανατροπές, η νέα τάξη πραγμάτων στο πετρέλαιο, τη σηματοδοτούν ο πόλεμος, η αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και τα νέα μερίδια στην παραγωγή. Πάμε στην απογευματινή. Πήρε ομαδών κατά Άκης Κέρτσου, χιονοστιβάδα αντιδράσεων σε βάρος του Υπουργού Επικρατείας, αποφασισμένοι να ελέγχουν και να συμμετέχουν στο κυβερνητικό έργο οι εκλεγμένοι της Νέας Δημοκρατίας. Σήμα Μητσοτάκη από το Υπουργικό για μεγαλύτερη συμμετοχή των βουλευτών, αλλά με ξεκάθαρα όρια. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έως 50.000 ευρώ οι πολεμικές ενισχύσεις σε επαγγελματίες, πώς θα πάρουν χρήματα αγρότες, αλληλείς μεταφορείς και ενεργοβόρους επιχειρήσεις για το 2026. Πρόγραμμα γιορτή, 50 παραστάσεις για τα 20 χρόνια της Πειραιώς 260 και τράμπαλα ράμπο κατά Ιράν. Κάθετος διάδρομος, νέο deal της Άκτορ για αμερικανικό LNG στη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Πάμε στον ελεύθερο τύπο, 3 ενίκια για 50.000 υπαλλήλους, μέτρα στήριξη για το στεγαστικό, ρύθμιση για αγροτεμάχια με προβλήματα στο κτηματολόγιο, νομοθετική παρέμβαση από την κυβέρνηση για να μην χάσουν 200.000 αγρότες τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Φεστιβάλ με μεγάλα ονόματα και εκπλήξεις. Και 3 σενάρια για τη Μέση Ανατολή μετά από 60 μέρες κρίσης. Μητσοτάκης για επιτελικό κράτος, άλλες υποχρεώσεις των βουλευτών, άλλες των υπουργών. Η αντιπολίτευση παίρνει μίσος και δηλητήριο, θα σταματήσουμε τον κατήφορο. Πάμε στη Δημοκρατία. Ενισχύσεις ανάσα για μεταφορές Γεωργία Αλία, πλέγμα σοβαρών μέτρων, υιοθέτησε επιτέλους η Κομισιόν. Εφημερίδα των Συνταχτών, η Κομισιόν επιβάλλει λιτότητα, πετάει τον μπαλάκι στα κράτη-μέλη για το κόστος των μέτρων ενίσχυσης. Ανακοίνωσε ευελιξία στη λήψη μέτρων στήριξης για εταιρείες στους τομείς ενέργειας, μεταφορών, γεωργίας και αλληλείας. Ευρωκοινοβούλιο, 2 εκθέσεις κόλαφος με ΟΣΜΗ Ελλάδας. Αλέξης Τσίπρας, γρήγορα θα κάνει ξαστεριά. Ρίζοσπαστης, αύριο εργατική πρωτομαγιά, όλη στην απεργία και στις συγκεντρώσεις, καμιά θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους. Κόντρα, χτύπησαν και στη Βουλή οι επιτελάρχες του Μαξίμου, οργή στην κοινοβουλευτική ομάδα μετά το νέο επεισόδιο. Επίθεση του διορισμένου υφυπουργού μεταφορών Ταχιάου κατά του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Βασίλη Γιώγιακα. Αλέξη Τσίπρας από την Κρήτη, γρήγορα θα κάνει ξεστεριά, ενώνουμε δυνάμεις για να αλλάξουμε τη χώρα και θα την αλλάξουμε. Το ποντίκι, βγάλτε τα πέρα με ό,τι έχετε, αποκλείτε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χαλάρωση λόγω συνεπειών του πολέμου. Η κυβέρνηση έχει για έκτακτες ενισχύσεις μόλις 200 εκατομμύρια ευρώ από το υπερπλεώνασμα για το 2026. One Voice Business and Politics, ο Φλωρίδης μας αλλάζει τα φώτα, 3,5 εκατομμύρια για επισκευές σε κτίριο που ακόμα δεν έφτιαξε. Είναι αυτεμπορική, χωρίς τα βάνη, τα κέρδη των εισηγμένων, ένα ακόμη ρεκόρ καταρρίφθηκε το 2025.
Je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, papa la papa pa, la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi, offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, papa la papa pa, la. la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi je me casse de là. J'en ai marre des langues de bois. Regardez-moi, de toute manière je vous en veux pas et je suis comme ça.
Μας απομένουν ελάχιστα λεπτά, περίπου 9 μέχρι τις 6 και στα πολιτικά συνεχίζεται το σαφάρι του Πασόκ για να συγκεντρώσει τις 120 υπογραφές που χρειάζεται για να υποβάλει πρόταση Εξεταστικής Επιτροπής για το ζήτημα των υποκλοπών. Φαίνεται ότι υπάρχει συνένεση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, απομένει να βρουν περίπου 6-7 ακόμα υπογραφές, νομίζω ότι θα τις εξασφαλίσουν από το Σώμα των Ανεξάρτητων Βουλευτών. Βεβαίως μέχρι τότε, μέχρι μέσα στις επόμενες ημέρες θα τις έχει εξασφαλίσει αυτές τις υπογραφές και μέχρι να γίνει αυτή η πρόταση υπάρχει η επανεκκίνηση της διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ. Ψάχνουν να βρουν στελέχη από όμορους χώρους. Τη στιγμή που ο Αλέξης Τσίπρας και η Μαρία Καριστιανού κάνουν τα επόμενα βήματα για τη δημιουργία του κόμματος, θέμα ελάχιστου χρόνου θεωρείται η ανακοίνωση, η ένταξη του ευρωβουλευτή Νικόλα Φαραντούρη στο ΠΑΣΟΚ και στην ομάδα των ευρωσοσιαλιστών. Η προσχώρηση Φαραντούρη βεβαίως έχει προαναγγελθεί και από τον ίδιο με τις τελευταίες δημόσιες τοποθετήσεις του που έκανε λόγο για την ανάγκη πολιτικής αλλαγής και συσπήρωση των δημοκρατικών δυνάμεων. Θυμίζω ότι ο ευρωβουλευτής εκλέχθηκε για πρώτη φορά με τη σημαία του ΣΥΡΙΖΑ. Στη συνέχεια υπήρξε ένα επεισόδιο γιατί ακουγόταν ότι μπορεί να ήταν μέσα στους ανθρώπους που θα πήγαιναν στο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Ωστόσο διεγράφει τότε από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ τον κύριο Φάμελο και τώρα ο Νικόλας Φαραντούρης έρχεται στο ΠΑΣΟΚ όπως όλα δείχνουν τα πράγματα. Λοιπόν, σε μια νέα φάση διεύρυση λοιπόν το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να εντάξει και άλλα στελέχη. Ακούγεται το όνομα του Ναύαρχου Αποστολάκη, του Ευάγγελου Αποστολάκη, ο οποίος, για να πούμε την αλήθεια, στο παρελθόν αρκετές και άλλα κόμματα και σε αρκετές περιπτώσεις είχε γίνει στόχος, ήταν στο στόχαστρο και του Άλεξη Τσίπρα και άλλων κομμάτων να αξιοποιηθεί. Τώρα φαίνεται ότι θα πάει στο ΠΑΣΟΚ με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ακούγεται το όνομα της Νίνας Κασιμάτη, η οποία παραμένει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, της Θεοδόρας Τσάκρη, άλλοτε βουλευτή στο ΠΑΣΟΚ, στη συνέχεια στο ΣΥΡΙΖΑ, μετέπειτα το alter ego του κυρίου Κασελάκη στους Δημοκράτες, αλλά και του Θάνου Μωράιτη, ο οποίος ήταν στο ΠΑΣΟΚ, πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ και στη συνέχεια και αυτός στους Δημοκράτες του κυρίου Κασελάκη. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η επιχείρηση διεύρυνσης. Χθες ο Κώστας Σκανδαλίδης, που είναι επικεφαλής, ήταν ιδιαίτερα αισιόδοξος. Είπε ότι μέχρι το καλοκαίρι θα υπάρχει μια επιτροπή, μικρότερη επιτροπή διεύρυνσης σε κάθε νομό, σε κάθε περιφέρεια της χώρας, και εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι το ΠΑΣΟΚ θα καταφέρει να αλλάξει. Θα αρχίσει, λέει, να ξανακουνιέται η βελόνα προς τα πάνω, φαντάζομαι, όπως δείχνουν και οι τελευταίες δημοσκοπήσεις. Χθες είχαμε και την τελευταία εκδήλωση για το βιβλίο από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος είπε ότι πρέπει να μετατραπεί σε ορμητική πολιτική δύναμη η συλλογική βούληση της κοινωνίας που ζητάει αλλαγή. Περιέγραψε ο Αλέξης Τσίπρας μια ριζική ανασύνθεση προοδευτικής παράταξης, η οποία σήμερα είναι περισσότερο από κάθε φορά αναγκαία, και μάλιστα έκανε λόγο για υπέρβαση των σημερινών σχηματισμών με στόχο ένα προοδευτικό, πολύχρωμο, αλλά και προγραμματικά συμπαγή, πειθαρχημένο και αποτελεσματικό φορέα. Προσέξτε, είπε πειθαρχημένο. Δεν θέλει να ξαναζήσει όσα έζησε την εποχή του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, και μια και λέγαμε για δημοσκοπήσεις, χθες είχαμε τη δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης, η οποία δείχνει απώλειες για τη Νέα Δημοκρατία. Στα ποσοστά του Ιανουαρίου έχει επιστρέψει στην εκτίμηση ψήφου, με απώλεια 2,5 μονάδων, λόγω ΠΚΠ και λόγω της υπόθεσης του Μακάριου Λαζαρίδη. Παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΜΕΓΑ. Το προβάδισμα του κυβερνώντος κόμματος στην εκτίμηση ψήφου διαμορφώθηκε στις 13,6 ποσοστιαίες μονάδες έναντι του ΠΑΣΟΚ, η βελόνα του οποίου κουνήθηκε προς τα πάνω, όπως είπε και ο κ. Σκανδαλίδης, κατά μόλις 1,4 ποσοστιαίες μονάδες. Κυβέρνηση και Πρωθυπουργός καταγράφουν δημοσκοπική ζημιά 3 μονάδων στην αξιολόγηση των πολιτών. Ωστόσο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο προβάδισμα στην καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία, με 26% έναντι μόλις 7 του Αλέξη Τσίπρα που είναι στη δεύτερη θέση, 6% του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος φαίνεται να ισοβαθμεί με την κυρία Κωνσταντοπούλου και τον κύριο Βελόπουλο. Μάλιστα, σύμφωνα με τη μέτρων ανάλυσης, που μετρά αυθόρμητες αναφορές, στο ερώτημα καταλληλότητας για την Πρωθυπουργία η Μαρία Καριστιανού καταγράφηκε στο 4%, ενώ έχει δυνητική ψήφο 10% με πτώση 6 μονάδων από την προηγούμενη μέτρηση του Ιανουαρίου. Το ΠΑΣΟ και ο πρόεδρος του κέρδισαν 3 μονάδες στην αξιολόγηση των πολιτών, ωστόσο ο Νίκος Ανδρουλάκης, παρά την άνοδο της δημοφιλίας του από το 23% στο 26%, μένει στην έκτη θέση πίσω από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Παραμένει πρώτη έχοντας χάσει 9 μονάδες από τον Ιανουάριο, τον Δημήτρη Κοτσούμπα, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Σοκράτη Φάμελο και τον νιου έντρι, τον Γαβρίλη Σακελαρίδη. Σύμφωνα με τη μέτρων ανάλυση, θα έχουμε μια οχτακομματική βουλή, ενώ αντιστρέφεται η ψαλίδα υπέρ των κυβερνήσεων συνεργασίας. Το 53% πλέον θέλει κυβερνητική συνεργασία, 44% κυβέρνηση αυτοδυναμίας. Οι αναποφάσιστοι έχουν φτάσει στο 14,9 από 13% τον Μάρτιο, κάτι που ενδεχομένως σημαίνει ότι μεγάλο μέρος των απολειών της Νέας Δημοκρατίας δεν κατευθύνεται σε κάποιο άλλο κόμμα, αλλά προσωρινά έχει πάει στην γκρίζα ζώνη. Και ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίζει άνοδο 2 μονάδων, φτάνει στο 11% στην δυνητική ψήφο, αλλά οι αυθόρμητες αναφορές για αυτόν στην καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία είναι κατά 4 μονάδες λιγότερες, ενώ η διαφορά φτάνει σε 6 μονάδες για τη Μαρία Καριστιανού. Μεγάλη αποδοχή έχει ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με το 78% να δηλώνει ότι η συμμετοχή ωφελεί τη χώρα. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στις 6, σε απόσταση αναπνοής είμαστε. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης με την Κατερίνα Σερέτη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.